فجزاؤه المغفرة وتحيته الكرامة، عليكم بالأرتاع. قالوا: يا رسول الله، وما الأرتاع؟ قال: الدعاء والرغبة إلى الله. يعني مسجدلر آخرتنن كوچلرنن بولن بر كوچدر. Pes her bir mu'min ve musulman adam şol köçeğe dahil bolsa Allahu Zülcelal'ın mehmanı bolar. Pes onun padaşı mağfiret bolar. Onun tahiyyet ve hormati keramet bolar. İrta'ını lazım tutun dip fermayiş eyleyer. Ashab-ı kiramlar: ya Resulallah, irta' diyenin ne mi bolyar dip sorabdırlar. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dua eyleyip Allah tebarek ve teala'ya rağbetli olmak deyip cevap veriptir. Kâle'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem: el melâiketu tusalli alâ ahadikum mâ dâme fî musallâhu allazî yusallî fîh. Tekûl: Allahümme salli aleyh, Allahümme rahimhu, Allahümme ağfir leh ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. يعني حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرشتلر سيدن بيرين إذا دعاء إيلالر ما داميك نماز برجاي قليان يرن درسا أي بار خدايا شون رحمتن إيندر أي بار خدايا شون رحم إيلا أي بار خدايا şonu mağfiret eyle deyip aytyarlar. Mademi ki şol adamga hadis bolmasa ya mescitten çıkmasa deyip fermayiş eyleyer. Mehriban doğullar, tilavet edilen ayeyi şerife ve beyan edilen hadis ve rivayetlerden aşikar bolyar. Eger biz mu'minler mescitlere barıp namazımızı berjay kılsak, Allah tebarek ve teala'nın mehmanı bolyan bolsak, eger biz mu'minler mescitlere barıp namazımızı berjay kılsak, cennetin köçelerine dahil bolup Huda'ya taraf hareket eyleyen bolsak, ferişteler bizler için dua eyleyip Huda'dan mağfiret talep eyleyen bolsalar, şu tekin a'mal-i salihalarını berjay kılaylin. Ta in ki bir dünyada abireyli güzeran eyleyip, ahir demde imanı kamil bilen dünyadan geçip, ahirette Allah-u Zülcelal'ın va'de beren cennetine dahil bolar yali. İnşaallahu Teala. Hudaya Hudavanda, Kur'an'ın hormatına, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatına, Ahl-i Beyt'inin hormatına, Ashab-ı Kiramların hormatına, lütfu keremin bilen, Ümmet-i Muhammedi'nin hemmetine, tevfik-i ibadetini ata eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve ahir da'vana enil hamdu lillahi rabbil alamin.
Merhaba ya Ceddel Hüseyin. Merhaba ya Ceddel Hüseyin. Merhaba ya Zuhrel Usat. Merhaba ya Husna Sifat. مرحبا يا حسن الصفات ناجيه آتيها تهي تنها أميد ما تهي در كوي تو آوارم ای محبوب دل آمدت ای محبوب دل آمدت ای محبوب دل آمدت
Hormatly hemralar, beýik peýgamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilata ýüzlenip şeýle permaýyş edipdirler: Allah Taala käbir degerli işler sebäpli siziň günäleriňizi ýok edip aradan aýyrýandyr we adam kärçilik mertebäňizi hem beýgeltýändir. Size bu işleriň nämedigini aýdyp bereýinmi diýdi. Şonda İhlat Hawa ýa Resulullah diýipdirler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olary şeýle beýan edipdir. Birinciden kämil tährit kılmak, ikinciden mescide gitmek, üçüncüden bolsa her bir namazı okandan son inniki namazı üçin qarışmak. Hudaý Taala mübarek Tövbe suresinin 18-nji ayetinde şeýle permaýyş etýär. Hudaýyň mescidlerini diňe Hudaýa imanly bolup, kıyamet günü inanıp, namaz okuyup, zekat beriyanlar ve Hudaýdan başga hiç bir zattan korkmayanlar abad etýändir. Ve şeyle bir toparın hidayet bolmağını ümit bardır.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar eyleyim Yaradana. Ey bar Hudaýa, pekli tejribe derebide pursat ber. Ve bir jet halim bolsa-da, bizi öz süýýän ve kabul etýän ihlaslı bendeleriňden aýlandyr. Ey bar Hudaýa, biziň ýüreklerimizde bolup geçýäni özüň ägäsin. Biziň ýüreklerimizde saňa bolan söýgü tolkun atýar. Ve hemmämiz saňa ýetmäge müşdok. Ýöne her haçan sen dergahına yüzlenmege tutum tutumuzda güneler daşımızı kurşap, bizi sen vesalından mahrum et yer. Kaş, yekece salim isleyen adamın söyyen benden bol başar eyli. İki cahanın perverdigari, ey yaradan tanrı, meni ve tevrik daşımdakileri asla bütün bendelerini yeke oyma ver. Sebäbi gara nefsin haupundan gorkýar. Gümürtükli gelejekden gorkýar. Daşymyzy gurşa balan garyň kylykdan gorkýar. Biz ejiz bendelerine rahmet. Bizi qollo. Tä şu agyr mendili aşyp bileli. Ey perwerdigärim.
Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989 89 85 101. Hemraňyňyz üçin minnetdar. Allah ýarymy bolsun.
Eýranly sagat 19 Türkmenistanyna 20-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejedeki işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň Ýemeniň ilat oturumly sebitleriniň bombalanmagyny ýazgarmagy. Goşunyň hawa güýji goranyş strategiýa esasyna ýaraglaryny dewre waplandyrýar diýip General Hadiýanyň aýtmagy. Eýran bilen Pakistanyň terhedin nefens çekmek işiniň kämilleşip barýanlygy. Şeýle de Arap Emirliklerine garşy hüjüm Sähýonist düşmany targatdyr diýip sen aň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili El-Gatıcı bileleşigiň Ýemenne ýaşaýyş we raýat sebitlerine garşy hawa hüjümlerine eşaret edip, oglarça bir güne adamyň öldürilmegini we yaralanmagyny ýazgardy. Şeýit Hatipzade Ýemenniň ilat oturumly sebitlerine Suud bileleşiginiň oglarça bir güne adamyň öldürilmegine we yaralanmagyna sebäp bolan soňky hawa hüjümlerini ýazgarmak bilen bu hüjümleriň pidalarynyň galanlaryna gynanç bildirdi. Hatipzade şeýlede Halk cemgiyatının bir parıklığı ve bir pervaylığı bilen Yemen'e karşı harbi hücumların devam etmeği, hücumçilere gözevçilik sizi yarağı satmak, Yemen halkına karşı 7 yıllap devam eden vahşiçilikli çoluşun evine halkara cemgiyatçılığın bir taraflı çemeleşmeğin ve koşu standartların kabul edilmeği, bir yurtta adaletli parakatçılığı yetmeği kıyılaştıranır dedi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili şeýlede Ýemen halkyna garşy gabawyň we bombalanmagyň dowam etmeginiň Ýemen krizisine siýasy çözgüt tapmak üçin çyllakaý kararyň ýokdugyny ma'lum edýär diýip sözlerini goşdy. Eýran goşunyň hawa güýjiniň serkerdesiniň orunmasary hawa güýji öz içerki bilermelerdir hünärmentlerine hemde gorunyş sanagaty işgärlerine dayanyp gorunyş strategiýa esasyny öz ýaraglaryny dewre waplandyrýar diýdi. General Mehdi Hadiýan şuwun beren gurrunlaryna Eýran Islam Respublikasynyň ýaraglary güýçlerine şol sanly goşun güýçlerine bolan şehitlik etleýiji we jan aýamazlyk medeniýeti fekir ýyl mukaddes gorag täwäşine we häzirki wagtda deňlemeleriň netije lerine esasi täsir galdyranlar dedi. General Hadiýan bu günkü gün şehitleriň päkkallary Eýran milletiniň we ýurdun ýaraglı güýçleriniň kimligi hasaba gelýänler we bi gymmatly mirasyň miras düşerleri hökmünde onu gorumak biziň borcumyzdyr diýip sözlerine goşdy. Eýran ortiýet we Hytaý ýurtlary geçen anne güne 21-nji ýanwarda bilelikde bir harby deňiz türgülleşigi geçirdiler. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finleşdirýär.
Eýran Ortiýet we Hytaý ýurtlary geçen anny güni 21-nji ýanwarda bilelikde bir harby deňiz türgünleşigi geçirdiler. Buharbi türmüllüşük deňizin hawpsuzlyk guşagy 2022 ady bilen hindi ummanynyň demir gazgyna geçirildi. Bu türmüllüşükde dürli taktika harbi maşgullar şol sanla yangyna duçar bolan gäminiň halat ediş işleri, ogurlanan gäminiň azat etmek, bellenen nişanalara ok atmak, şeýlede hawadaky nişanalara giýjede ok atmak ýaly maşgullary üstünlikli amala aşyryldy. Bu belelikdäki türmüllüşükde İslam inqilabynyň sepahy pasdaranynyň deňiz güýçlerinin 3 harbi bölümi, Eýran goşununyň deňiz güýçlerinin 11 harbi bölümi we Ortiýot bilen Hitaýyň hem bir näçe harbi bölümleri gatnaşanyrlar. Halkara suwlaryndaky sewdaçylyk işleriniň hawpsuzlygynyň üçin edilmegi, deňizdäki garaqçylyk we terrorçylykly hereketler bilen garşylaşmak, deňiziň içinde kömek ýetiriş we halat ediş işler hakda maglumatlaryň alyş çalyşy we operasiýadyr taktika tejribeleriň alyş çalyşy bu harbi türmüllüşigiň maksatlarynyň ibaret bolanyr. Deňiziň hawpsuzlyk guşagy 2022 ady bilen geçirilen bu çylşyrymly harbi türmüllüşigiň metbuat sözçüsi Admiral Mustafa Tajetdini bu türmüllüşige gatnaşan ýurtlarynyň harbi gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagynyň ähmiýetine işaret edip, häzirki döwürde Eýran İslam Respublikasynyň deňizdäki güýçleriniň ýokarlanandygyny we deňizdäki global güýçler bilen hyzmatdaşlyklarda liderlik edip başaryanlygyny açyklap aýtdy. Aslynda Eýran Ortiýot wagty ýurtlarynyň ählisine bütün gülleşigiň geçirilen mekanlary, ýagny Hindi Umman we Umman deňizi ören muhim we strategik hökmündedir. Babol mendeb, Malaka we Hormuz boğazlarynyň yerleşmekleri üçin bu sebitler ören ähmiýetlidirler. Eýran, Hitaý we Ortiýotyň deňiz güýçleri 2019-njy ýylda hem bu hil türmüllüşigi geçiripdiler. Şol bir wagtyň özünde Umman deňizi we Hindi Ummanynyň demir galygy dünýäniň sewdaçylyk sebitleriniň iň muhimlarynyndyr. Şeýlede Eýranyň eksportynyň esasy bölümi ulaýtady neft eksporty gämler bilen amala aşyrylýandyr. Ortiýotyň halkara sewdaçylyk işleri we Hitaýyň neft hakdaky import işleri we daşary sewdaçylyk hem deňizçiligi baglanşyklydyr. Şonuň üçin hem Eýran, Hitaý we Ortiýot ýurtlary öz milli bähbitleri üçin deňizçilik işleriniň durnukly hawpsuzlygyny üpjün etmegini ýygnadyrlar. Şeksiz Amerikanyň zalimlykly we biqanun sanksiýalaryna garamazdan Eýran global güýçler bilen gatnaşyklaryny dewam etdirip duranlar we sanksiýalar we basyşlar hem onuň halkara arenasyndaky ornuna täsir goýan däldir. Şeýlede bu türmüllüşigiň geçirilmegi sebepdiň bulunmagyňyň sebäpkärlerinden bolýan kereki ýurtlara muhim sargydy ýetirenler. Siýasy we harbi meseleleri boýunça Hitaýly analitik Sung Jongping bu barada Eýran, Hitaý we Ortiýota halkara deňizçiligiň hawpsuzlygynyň ähmiýetlidigini aýdanlar.
Gulistan merkezining Türkmen radiýasyndan habarlar dowam etýän. Pakistanyň premier ministri Biwurdyň Eýran bilen terhedinne fans çekmek işiň ýakyn gelejekde soňlajakdygyny habar berdi. Şeyh Reşid Ahmad düýün Pakistanyň sana meclisinde beren gurrunlaryny bir terhedde fans çekmek işinden diňe ýene 200 kilometr galanyr we ýakyn gelejekde kämilleşýär diýdi. Pakistanyň premier ministri bu sözleriniň dowamyna Pakistan bilen Awganystanyň terhedlerine fans çekmek işin soňlamagy bilen hem terrorçy toparlaryň Pakistanyň toprağında amala aşyrýan terrorçylykly operasiýalary azaljakdyr diýdi. Pakistanly medialaryň bu ugurda beren habarlaryna görä Pakistanyň Tehriki Taliban atly toparynyň Biwurtdaky atyşy gybet etmekden çykany bäri Pakistandaky terrorçylykly hüjümler artanyr we düýün hem Biwurdyň Lahur şäheriniň anarakly sebtinde bombaň partlamagy sebäpli 27 adam ölüp ýa-da yaralı bolanyrlar. Pakistan Talibany bu hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Eýranyň Saglyk goraş we Logmançylyk bilim ministrligi ýurtdaky iň soňky korona sanawyny eglan etdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä geçen 24 sagatyň boýunda aňy ketgeýtleýji ölçeglere görä COVID-19 keseli 3503 adamyň hassalanmagyna sebäp bolanyr. Şeýlede geçen bir gije günüň boýunda 30 COVID-19 hassasy ölenler we bu keselden ölen adamlaryň jemi sany 132202 adama ýetenler. Eýranyň Saglyk goraş we Logmançylyk bilim ministerligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 6,245,346 adama ýetenligini eglan etdi. Bir ministerlik şeýlede şu wagtda 6,078,024 näsagyň gowlaşanlygyny ýa-da ketelxanalardan çykanlyklaryny habar berdi. Eýranyň taglyk goraş ministerligi şeýlede geçen 24 sagatyň boýunda Eýranda 329,759 doza korona tanjymynyň tanjylanlygyna eglan etdi. Sana devletinin mağlumat menesiri yaqinna Yemen'in birleşen Arap emirliklerine eden hücuminin sahyunist düşmanı muhum sargıttığına etdi. Elmeyadin xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Sana devletinin mağlumat menesiri Zeyfullah Eşşami, Suud Bileleşu'nun Yemen'in demirgadığı nakil sadan merkezi türmesine eden hücumları barada gurrun qozgap, Suud Bileleşu'nun hücumu vaxtında bir cenayetlerin ümsümlükde amala aşırılmağı üçün Yemen'in interneti kesildi dedi. Eşşami şeylede Kızıl Xaç Quramasının Sa'dan merkezi türmesine eden son kıyı sapari Birleşen Milletler Quramasının hem bir cenayete degişlediğini görküzer demek bilen cenayetçiler hiç vakit cezadan halas bolmadılar ve payitahtlarına görülleri dine duyduruştu deyip nıqtadı. Çol bir vakitte Sa'da velayetinin hakimi Muhammed Caber Evaz Yemen'e amala aşayan ehli cenayetlerin cevapkarının Amerika adığına aydanır. Sa'da türmesine edilen hücumda adından 87 adam öldü ve 266 adam hem yaralandı. Amerikan Daşar İşler Ministeri Arabistanlı Egindeş bilen Töhbetdeş bulunna Washington'un partaylığı teptindeki hizmetdaşlarına harbi encamlar kömöklerini vaada verdi. İrna Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre Antony Blinken dün Suudi Arabistan'ın Daşar İşler Ministeri Faisal Ben Farhan bilen telefon arkalı Töhbetdeşlikte Amerikanın partaylığı teptindeki hizmetdaşlarına hauplara karşı korunuş mümkünçülüklerini yokorlandırmağa hüddemenliğini ve paraqat ilata ziyanı azaltmaktadır. Muhumdığını öne sürdü. Suudi Arabistan ve Birleşen Arap Emirlikleri Yemen'in Bunnoğru'na yerleşen El-Muhre ve Şebve velayetlerine tesirini ve basabalış yerlerini giyinletmek uğurda tağallalarını devam ettiriyorlar. Ve bir sebitlere harbi güçleri vermek bilen bu velayetlerdeki tesirlerini giyinletmeye finansiyarlar. Arağın El-Heştü Şəbi Quraması terörçi Daesh Topor'nun bir urdun günü qoruna yerleşen Meğdadiyyət heptinin demirgadığına edin hücumini şikayete uçurdu. El-Heştü Şəbi düğün bir beyanama yayradıb, terörçi Daesh Topor'nun ağdalarının bir topori El-Heştü Şəbi'nin tepti obasındaki bağdalarına hücum edib, polis yadırı qoşunun ki harbi encamlarını dargıtmağın izin adılar yönə bu quraman 24. tipinin güyüşleri bir terörçilerin hücumlarını yenib, onu neticesi ettiler dedi. Şol bir vaxtda Heştü Şəbi Quramasının başlığı Falih Al-Fayaz Muğraman güyüşlerinin arağın harbi güyüşleri bilen xizmatdaşlıq edip terörçü toporların qalancalarını aradan ayırmağa teyyardıklarını ıqlan etdi. Amerikan Prezidenti Joe Biden'ın devleti bir yurdun uçuşlarının Xitay'ın tarafından yatırılmağının ağrını almak için Xitay'ın uçuşlarını yatırdı. New York Times gazetan veren haber boyunca Biden'ın devleti düğün bir beyanname yayladıp, Xitay'ın Amerikalı kompaniyaların uçuşlarını yatırmağına gayte ul vermek için Xitaylı airline'ların 44 uçuşu yatırılıyor diye bağlan etti. Pekin'in devleti son vakitlerde Amerikalı Delta ve United adlı airline'ların uçuşlarını onların yolcularının korona testleri onu neticeli olanı sebeple yatırıptı. Bir yolcular bu uçuşlara minmeden ön, alınan korona testler onların korona duçar bolan değerliklerini görküzer deyilip yankı xabarda geliptir. Birleşen Milletler Quraman Bozkullar boyunca yukarı komisari Afganistan'ın yağdayı barada alada bildirip bir yurda milyonlarca adamın betbahtçılık pacığatı bilen yüz ve yüzlüğünü ıqlan etdi. Aba xabarlar qulluğunun veren xabarına göre bu komisariya bir beyanname boyunca Taliban devletinden bir delegasiya Norvegiya tapar etmeğine işaret edip, Afganistan'ın milyonlarca mätäç ve qarayib xalqına kömek etmek için ehli yurtların ve xalqara quramaların Taliban bilen gevleşik geçirmekleri zerurdur dedi. Ümmizdeki günlerde Norvegiyada Afganistan marada yığına geçirmek meyilleştirilenler. Ona Taliban'ın vaxtlayın devletinin daşarı işler ministeri hem çağırırlı. Bir Taliban'ın Evropa taparının ilkincisidir. Talibanın qaytadan hakimiyet başına gelenden 5 ay son, henizem hiç bir yugur Taliban devletini ikrar eden değildir. Ve dine kabir yugurtlar bir toparın devleti bilen Athem olsa katnaşık kuruyandırlar. Xalqara zähmet quramasy Awganystandaky işsiz adamlaryň köpelmegi barada duýduruş berdi. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işsizim Rahmatullah Tumajyň taýýarlanan siýasy fiýinleşdirmek bilen şu ýa-da işli 2-nji bölüm habarlary geçirip gutaryars. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Eziz radio dinleyiciler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Awganystan ýurdunyň häzirki ýagdaýy barada bir siýasy syn bilen siziň gullugyňyzda. Halkara zähmet guramasy Awganystandaky işsiz adamlaryň köpelmegi barada duýduruş berdi. Bu guramanyň beýannamasynda Awganystanyň ýaşaýjylarynyň ýarysyndan köpläginiň işsiz galandyklary we bu meseläniň bolsa sosial netijeleri getirýändigini ýokdalýar. Awganystandaky aýallaryň we erkekleriň arasyndaky işsizligiň köpelmeginiň iki sebäbi bardyr. Birincisi, Taliban toporunyň geçen miladi ýylyň avgust aýyna gaýtadan gudrata ýetmeginden soňra bu topor köp iş pursatlary şol sanly aýallaryň iş pursatlaryny gadagan edenler ýa-da giýerden düzgünler sebäpli iş pursatlary çökkünlüge çekenler. Bularyň arasynda jurnalistlere eşaret edip bolýar. Jurnalistlaryň alyp barýan işleri soňky aýlarda has pese gaçanlar. Awganystandaky iş ýagdaýyna täsir etdiýen ikinji mesele hem basyp alyjylaryň soňky 2-10 ýyllykda Awganystandaky ykdysady we sanagat düýüp goluşuklaryň täzeden gurmak we döwre baplaşdyrmak baradaky gelengsizligi bir ýurtda liberal hökümetleriň ýykylmagy bilen bu düýüp goluşuklaryň ýogulmagyna sebäp bolanlar. Şeksiz halkara kuramaların hasabatları boyunca Awganystanın yaşayıcılarının yarısının işsiz kalmakları sosyal ve haupsızlık taydan iyili gelimleri vardır. Garipliğin güçlenmeyi, açlık, oğurluk ve neşe serişdelerinin kaçak edilmeyinin artmağı Awganystandaky işsizliğin neticelerindendir. Ama Awgan halkının bu kıyınçılıkları günbatarlılar için ähmiýeti ýokdur. Amerika Awgan halkynyň pullaryny bloke etmek bilen Awganystanyň halkynyň kynçylyklaryny artdyryp duranlar. Şonuň üçin hem Birleşen Milletler Guramasy ýakynda Amerikanyň we günbatarly ýurtlarynyň tarapyndan Awganystanyň ähtiýaçlyklarynyň alad edilmegini talap edenler. Her halda Taliban topary Awganystan halkynyň ýagdaýyna özüni jogapkär bilýänler. Bu topar özüniň pozisiýalaryna we siýasatlaryna düzüdüşler bilen yurtdaki köp sanly iş pursatlarynyň ýoly düşmegine kömek edip biler. Talibanyň dewleti dogry siýasatlary bilen Awganystanyň ýaşlarynyň we işçileriniň işlemeklerine himayet bermelidir. Taliban topary Awganystanyň goňşy ýurtlarynaky Awgan bosgullaryň Awganystana dolanmaklaryny isleýändir. Bu meseläniň zerurlyklary Awganystanda iş pursatlarynyň döredilmegidir. Şeýlede Awganystanda dürli sanagatyň işläp başlamagy bilen goňşy ýurtlarynyň hünärmenleri hem Awganystanyň sanagatynyň gullap ösmegine himayet bermelidirler.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar. Arman Allahuwat Mehrwan Hemralar nurlu programynyň dowamyna destap siýasat älim diýen gepleşigi dinläp berdiňiz. Oňdan ýalanawadym diýen gepleşmeniň gullunyňyzda bolar. Hemralyňyz üçin minnetdar.
Siyaset eylemi. Beýkemde baxşandanlaryň adyna ýady bilen salam ezizi dinleýijiler, gaderli hemraýlar. Beýik bir baryň keremli dergahyndan siziň hemmeňize jan saglyk dileg etýäris. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyza geldik. Adaly dinleyijiler, erti ýagşy günleriň biri, erti beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we aleyhi sellemiň hormatly gyzy Hezret Fatma Zahra salamullah aleyha dünýäniň onuň ýyl dönümidir. Wa şeýlede erti Islam inqilabynyň düýbüni tutan İmam Hümeyni rahmetullah aleyhiň hem dogruş gününiň ýyl dönümidir. Şeýle bir güni siziň hemmeňize tüýs ýürekden gutlaýarys. Gaderli dinleyijiler, siyasat älem diýen gepleşigiň biz sanyny Irany degişli bir näçe gürrüň bilen gullunyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaryň size ýaramagyny umyt etýäris. Adaly dinleyijiler, Iranly 3 diplomatyň Arabistanyň Jeddah şäherine iýerilmekler bilen Iranyň Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň näki wekilçiligi 6 ýyldan soň ýanadanyň öz işlerini başlanýar. Iranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan 2021-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 23-nde Tehranna Arağın Daşar İşlər Ministeri Fuat Hüseyin bilen birlikte geçiren xabar konferansiyasında İran bilen Arabistan'ın arasında 4 dögür gepleşigin bolmagyny, Bagdadın rol oynandygyny işaret edip, Suud Arabistan İran'ın diplomatlarının uçusuna viza verip, olaryň Jeddah şäherine İslam hyzmatlaşlyk guramada diplomat hökmünde bolmaklar bilen alalaşyk bildirendir diýip aýdypdy. Hormatly dinleyijiler, İranyň 4 goşma bir topar bilen gepleşip geçirýän toparynyň ýokary derejeli jogapkary geňeşlerini dowam etmek üçin geçen günlerde Awesteriýanyň paýtagty Vena şäherine gitdi. Ali Bagary kenni geçen günlerde Venadan Tehrany dolanyp deşeýle halda ol ýene de Vena şäherine gidenler. Ol 2 gün Tehranda bolan wagtynda ýokary derejeli adamlar bilen oturuşuklary geçirenler. İranın İslam Şura Meclisi'nin Milli Hawpsızlık ve Daşar Siyaset Komisyonu'nun Metbuğat Vekili Mahmud Abbas Sadı Meşkini, İran bilen 4 koşma bir toparın arasında qaw ulalaşığın bolmağına şertin dörendiğini havar verenler. İranın Daşar İşler Ministerliğinin Metbuğat Vekili Seyyid Hatip Sadı hem geçen günlerde havar konferansiyasına beren gurunlarını ve nagepleşiklerini muhum meseleler qalanlar. Şiirlikde Laytada Amerikalı tarafın yürüyüşü siyasi tutumları tutmağı gereklidir, dedi.
İn dünýäniň 4 günjünden hiýatyň maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň hiýatyň älemi.
Hormatly dinleyijiler. İranyň Milli Hawpsyzlyk boýunça ýokary şurasynyň sekretary İran bilen Hitaýyň arasyndaky 25 ýyllyk ulalaşyknamaň ýerine ýetirilip başlanmagyny Tehran üçin bir strategik üsullyk bildi. Ali Şamhany Amerikan häzirem İranyň dünýä bilen ykdysady işler etmeginiň öwüne geçmek üçin aňar baş agram berip bir taraplyň işlerini dowam etýän ýagdaýynda İranyň Dünýäň ikinji ykdysady gudraty hesabyna gelýän Hitaý bilen gol çeken 25 ýyllyk ulalaşyknamasynyň ýerine ýetirilip başlanmagy Tehran üçin strategik üstünlik hesabyna gelýändir diýip Twitter sahypasynda ýazanlar. Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi resmi çakylygy boýunça bu ýurda sapar eden Iranyň daşary işler ministri Hussein Emir Abdullahyan geçen günlerde bir iki ýurdun 25 ýyllyk ulalaşyknamasynyň yerine yetirilip başlanmağını havar veripti. Thank you. Merhaba dinleyiciler, Edith Hemralı'nın her şeylerle bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, yine bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralıngız üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğini yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Hay bana yol verin derinden. Suhanla yolum kesip kılma benle.
Bekemde başandallarının adi ve yadı velen salam aleyk edi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halının nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceğiniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşgalağı da verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan o adım atlı gepleşin novı taksan velen tiz mahravarların mahirli ocaqlarına mihman mol votirt ve hemişekiler yali bide hemrav olurtınız diyen tamamız var. Mehrevan ilişkileri, yanlan o alamatlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun Fethi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansın sinnen yayılma veriliyor.
бағыт, ве мен дұршы велен көлдіг, сен еткенге дөдмей ярлар, тапарларым тапаннағына ұнам етмен көлді ярлар, ұнсыншып хэмме ерді, сен марады сөзлі ярлар, жұда бағыты чуэллерді, итіріп зон көлді ярлар. Сейленгелер, салық юмы дейдон.
Başa belaye tilden gelir, baye belaye maldan gelir.
Mahravan illeşler edit hemralar Yahya Muhammed Zadadan dinle yarth ay yeke.
Ayy, uzay yokla mekandan Min kefil hudayeti Ultaytıl alahmana Gün kefil hem ayeti Zayna alzığı Teniye salzığı Etrafıyım salzığı Büyüdüğü tırnağı Anfan heywan içinde Bari şeywan içinde Kullu divan içinde Kur'an fehmi bayeti Alham bu yol tutmakla Rah ravan gitmeklik Mü'min hakkı bitmeklik Bulsun sana rayeti Mü'min hakkı bitmeklik Ey mü'min hakkı bitmeklik Bulsun sana rayeti Ey Kur'an fehme bayeti
Edi dilleşler şıpırsatda merhum qadaq pağın yadigar qoyan aydımlarından istemen yen aydım melen senin hizmatınızda.
Why am I in there?
Hayri adalatlı katıl kanı sultan ettimin. İtimin gelir ki parağı ya tutur mu illerin. Gözlerin ot kolumdurdan kolundurdu dillerin. Dedi tenter keyledin. Bağırman güllerim, güllerim. Ben dolup ver yaşama leyleydi yatman fillerim. Oyunun içine bitmiş bulsan minna mekan istemin, istemin. Sana aleyleydi yatman fillerim. Oyunun içine bitmiş bostan minna mekan istemin, istemin.
Kim bilir, merhum Qılçan Veli'nin yadigar qoyun aydımlarından.
Dadır gedemlik Hey koçuğdu usuyun ey dadır gedemlik Şiir olsa varsa da ne ey ödün kim bilere Hey ey ödün kim bilere Hey bir ne kettiği de yetişti beylik Kumar bağlap katil İratın cemileyi Oy geldi